sakan alderantzagoaz datozen minutuetan, oraintxe esan bezala gaurko irratien tartean, Beleixe irratia dugulako, eta telefonaren bestaldean Maider Betelu dago. Maider, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi, ongi.
Bueno, sakanatik gaurkoan ere kontu dexente, ekarriko dizkiguzu jarraian, eta lehenik eta behin euskara kontuei begira jarriko gara. Euskarako irakaskuntza bizitzako bidaia oparitu, konta iguzu zer den?
Ba, begira, aurre matrikulazio kanpainan gaude, atzo hasi zen, baildu den ikasturtean eskolatuko diren ikasleen matrikulatzeko EPEA, atzo hasi eta ostiralera bitartean luzatuko dena. Hiru urteko aurroiendako hainbat irakaskuntza aukera daude, ez? Hizkuntzari begira tartean, eta Nafarroako tokiko hainbat erakundek tartean Sakanako mankomunitatea euskara bidearen lakuntzarekin aipatu zuke lehen aipatu duzun programa edo antolatu dute ekimena. Aspalditik gatoz eta urrutira goaz kanpaina martxan jarri dute gurasoak euskarazko irakaskuntzaren aldeko apustua egitera gonbidatu, ez? Seme alabei bizitzako bidaia hori oparitzeko. Orduan de ereduaren alde egin dute kasu honetan aipatu erakundeek, tartean Sakanako mankomunitateak, zeren demostratuta dago de eredua dela ba euskara eta gaztelania ongi edo era egokian ikasteko sistema egokiena, ez? Hemenen ditugunen artean. Euskarazko ereduak aurrei bertako kulturarekin harremana eskaintzen diolakoz eta gure gizartean haiek sartzea indartzen duelakoz. Hoiek dira arrazoiak eta tartean ba egunotan de ereduan matrikulatzearen aldeko aldarria egin dute tartean Sakanako mankomunitatetik eta beste hainbat eta hainbat erakundetik. Aste honetan beraz hemen aurre matrikulazio astea da eta ba igusiko dugu ekimen honek zein erantzun daukan eta ba zeintzuk diren gero matrikulazio datuak.
Esandakoa beraz aurre matrikulazio garaian eta ba bueno hainbat instituziok ere D ereduan matrikulatzera bultzatu dutela ba bueno proiektu edo kanpaina honen bitartez. Maider, bestelako kontuetara ere pasako gara orain kontu desde luego atxeginak ez mintzaga izango ditugunak. Izan ere, Marinelarena presoa bizitatzera joan ziren senideek istripua izan dute.
Bai, Luis Marinelarena agertze handia, ba, preso etxarriar bat da. A Koruñako Kurtiz espetxean dago, etxarritik 750 kilometrotara gutxi gora bera, eta bera bizitatzera igandean bi lagun abiatu ziren. Kantabrean zeudela, goizeko marterdiak aldera, kaxkabarra botatzen hasi zen, eta etxarriaren autoak irristegin, eta beste auto bat jo zuen lehenik, ondoren bide bazterreko babesesia jo arte. Esan, autoan ziren bi etxarriarrek ez zutela aipatzeko zauririk izan, sustoa batez ere izan zen, baina, bidaia bukatzeko kapaz izan ziren, presoa bizitatzea lortu zuten ere, eta berez, gaitzerdi, ez? Esan, euskal preso politikoen senideak elkartzen dituen etxerat erakundeak jakinarazi duenez, urtea hasi denetik 33 egunetan senideek eta lagunek presoak bizitatzera egindako joan etorrietan 4 istripu izan dituztela dagoeneko. Etxeratetik gaineratu dute, zoriak ekidin duela ezbehar horren ondorioak larriagoak ez izatea. Eta argi eta garbi esan dute, istripu hoien erantzunkizuna dispertsio politikaren kudeatzaile eta bermatzaileena dela. Astebururo bisitetan euren osasuna arriskuan jartzen dutela gaineratu zuten. Eta bat artean hemen Sakanan ostiralero moduan etxarri aranatzen egiten den elkarretaratzean arratsaldeko 8:00 elkarretaratze berezia izatea nahi dute aste honetakoa. Bain zuzen ere beste behin salatzeko ba, politika honek sortzen dituenak, ez, ekartzen dituenak. Mm-hmm. Bestalde, amnistiaren aldeko eta represioaren kontrako mugimenduak gogorarazi du sakabanaketaren ondorioz euskal preso politikoen 16 senide hil direla, eta gaineratu dute Espainiako eta Frantziako estatuek preso politikoei egiten dieten txantaia krudelena dela. Mm-hmm.
Ba, esandakoa beraz, ostiralean etxerate deitutako kontzentrazioa ere, ostiralero egiten dena, ba, bueno, berezia izatea nahi dela, eta bueno, istripu hau eta dispertsioa bera ere salatzeko, baliatuko dela besteak beste. Maider, orain bai, kontu atseginagoetara pasatuko gara, jai kontuak edo festa girora bentzat urbilduko gara, Santageda eta Kito ospakizunetan murgiltuta daudelako Altsasu eta Olasti?
Bai, bete-betean gainera, Olaztin, aurreko ostegunean, uste dut, hasi zirela, bai, ostegunean, eta ben, asteburu guztia eta egun hauek guztitan horre aritxu dira, festan, esan larun batean, ez bakarrik aurtengo kintoak, baizik eta kintada guztiak, bazkaltzera bildu ziren, eta giro oso ona egon zela, hori kontatu digute, gaur Altsasun egun handia, Santageda, egun honetan aurtengo kintoak bagoiz goizetik, goizeko 6 eta 4 denetan, geratu dira, gozaldu egin dute, eta goizeko 7etarako ja diru eskean zebiltzan herri guztian barna. Horretaz gain, ez, jendeari dirua eskatzeaz gain, alako, bueno, hemen tortak edo pilak esaten zaio, pila haundiak prestatzen dituzte, ba, bonboiez eta alako ez, adornatutakoak, politak, eta hoiek ba, komertzioetan eta besteetan saldu egiten dituzte, baina ba, bueno, badago tradizio bat, beraiek prestatzen dituzten opiloiek jasotzera batxistulariekin joaten dira, jasotzen dituztenean, ba, bueno, puntu hoietan, erregeak eta erreginak dira arduradunak, ez, opila hauek emateaz, eta, ba, bueno, jota porrusalda eta lakoak dantzatzen dituzte. 52 kinto inguru dira aurten, gaur hasi eta larun bateraino luzatuko dute euren festa, baina gaur, gaurko egunarekin, ba justo 25 urte bete dituztenak, 25 urte, duela 25 urte kintoak izan zirenak, duela 60 urte ere izan zirenak, eta duela 60-70 urte bete zirenak ere bildu dira, eta ba, bueno, gaur bazkariak eta beste izango dira kintada hoienak, aipatu ditudan lau kintada hoienak, arratsaldean ja 8koak dantzatzen hasiko dira kintoak, zeren guztiek dantzatu behar dute arratsaldean Altsasuko 8koak kasu honetan, eta gero ja larun batean ja kintada guztiak bilduko dira. Ez bakarrik Altsasun, baita ere, ba, beste herri batzuetan, Bakaikun, Iturmendin, Urdiainen eta Ziordian esaterako. Mm-hmm. Beraz, larun batea oso egun garrantzitsua izaten da, bertako jatetzen dako ere, zeren guztiak bete-beteak egoten dira. Baita inguruetakoak ere, Gipuzkoa aldera eta Araba aldera ere, makina bat Altsasuko eta, bueno, aipatu ditugun herri hauetako, Bakaiko, Iturmendi, Burdiain eta Ziordiko bazkariak ere izaten dira, zeren karo, hemengo jatetxek ez dute horren beste jende endako tokirik, ez azkenean herri osoa da bazkarietan dagoena, eta beno, bat esango dizut, neguan eta ba gustor hartzen direla lako ospakizunak.
Bai.
Gainera, beno, ba, bada modu bat ere kinta, esan nahi dut, kinta bakoitzeko guztiek dute eskubidea, ez, bere kintarekin joateko orduan inorez dago ez baztertua, ez, oso inklusiboak izaten dira, ez, festa hauek, ez da kuadrien arteko kontua edo, baizik eta kintena, ez, eta orduan, ba, bueno, egoten da festa oso, bai, oso potentea izaten da, eta esan dakoa. Herri guzti hauetan, gero, Arakilaldeko herriak, oi barkatu Arakilez, Aranatzaldeko herriak, bai, Txarri, Lakuntzar, Bizun, eta Iauteri aldean egiten dira, kintuen festak. Baina bai, hemen oso garrantzitsuak, eta badakizu bizitza guztian gogoratuko duzun Egun hori, ba, hori.
Tradizioa behintzat badago, kintoak eta ospatzeko Santageda egunean, ba, bueno, sakanako herri hauetan, orain aipatu ditugunetan, esan behar da, ba, bueno, giro ezin hobea egoten dela ere herrietan, nik Altsasukoa bizita daukat, eta gomendagarria ere bada hori ezagutzea, ez da?
Ba, begira, ba, ezagutzen baduzu, gaur sartzen bazara gure web horrira, baditu gure bideoak, argazkiak, eta oso politak izaten dira, zeren oso jantzi dotoreak eramaten dituzte, makilak, zintaz bete etakoak, zapiak, brodatutakoak, eta ikusi nahi baduzute da, sartu guaixe.eusera, eta hor dituzute argazki guztiak.
Ba, hortxe
bideoak, eta...
Hortxe deialdia behintzat egin dautziko dugu, bertara hurbildu ezin denak, eta alduenak ere, nahi baldin badu, guaixeko webunean, ba, bueno, ikusgai duela ere, ba, bueno, egun hauek ematen dutena ere, eta ja, dagoeneko argazkiak eta bideo batzuk ere ikusgai daudela. Ba, Santagedako ospakizunetatik, beste ospakizun batzuetara ere pasako gara orain, irainetara goa, Maider, konta iguzu.
Ba, begira, ja, aurten asteartei auteria badakizuten nahiko berandu iritsiko dela martxoaren bostean izango da, baina irainetaren kasuan beraiek iauteriak Santagedako urrengo larun batean ospatzen dituzte. Beraz, asteburu honetan hasiko dituzte irainetan iauteriak, eta esan ba, bertako protagonista, kasu honetan iauteria ba, tradizionala da, ez, rurala. Atxun zarko panpina da. Prestatzen dute ostiralean, prestatuko dute irainetako elkartean, arratsaldeko 6ak aldera, eta gero ja berez ba, festa larun batean izaten da, ez? Ba, goizean ardi tripotxak gozaltzera biltzen dira irainetakoak, eta gero ja ba, jantzi egiten dira goitik bera txuriz, bizkarrean koloretako zintak, josita, gero buruan koloretako ba, zintak dituen txanoak, eta izaten dituzte ere ba, banda bat bezala, banda gorri bat bezala txintxarriekin. Eta orduan, ba, bueno, musikarekin, ba, han eta gora eta bere ibiltzen dira, eta gero, bueno, ba, txunzarko, ba, berez gaiztoa den pertsonaia denez, bazkenean sutan bukatzen du, eta, bueno, hori da pixka bat, irainetako iauterien, ba, bueno, ospakizuna, gero, bueno, ba, etortzen dira fariak, eta, bueno, ba, dakizu, parranda, eta beraz, ba, bueno, ja, hasi dira iauteriak, bai.
Irainetakoak larun batean hasiko direla, bueno, edo behintzat ospakizunak larun batean hasiko direla aipatu duzu, eta Etxarri Aranatzen lehentxoago hasiko dira?
Ez, Etxarri, bai, barkatu, ostegun honetan hasiko di. Ez, urrengo osteguna. Azkenean, bai, urrengo osteguna. Aurreratzen ari naiz, Kasu honetan, urrengo ostegunean, bai, hasiko dira. Eta Etxarrin zer gertatzen da, ba, begira, badituztela hainbat egun. Aste arte iote bitartean, ba, ostegunetan egingo dituzte, ba, bueno, lehendabiziko eguna izaten da gizakunde, eguna, eta kasu honetan garai batean gizonezkoen ospakizuna zen, eta gaur egun egiten dutena da, ba, kintoak txatarraz jantzi egiten dira, eta kalezkale eskean ibiltzen dira. Ondoren, aste bat pasata, andrekunde ospatzen da, kasu honetan ba, bere garaian emakumezkoen festa zen, ez, hainbat etxeetan ba, emakumeen afariak eta beste egiten dituzte, oraindik ohitura mantentzen da, eta ba, bueno, kintoak ere berriro kalera ateratzen dira egun eta eskean aritzen dira. Gero ja, izaten da, hirugarren eta azken osteguna, otsailaren 28koa garikunde edo borrokako eguna, ez, ja, makilekin ateratzen direla jotzera, eta... Eta gero ja, gelditzen dira azaldu nilote edo igande ospakizuna aurrak, orain arte, pues aurrak mozorratzen ziren eguna, eta ja, aste arte iote, ja, herri guztia ba, mozorratzen zena, eta bar, aurten bilera bat egin nahi dute, ba, pixka bat, zehazteko azaldu nilote igandean egin, edo larun batera aurreratu, edo, bueno, hor dabiltza, Baina, bueno, esan, ba, ostegun honetan ez urrengoan ja etxarrik lekuko hartuko duela.
Ba, ikusten denez, sakan aldean ere, batzuk lehenago, beste batzuk pixkat beranduago, baina egunotan inauteri giroa ere hasiko dela, Altsasu Olazti aldean Santagedetan ospakizunetan, eta Etxarri Aranatz Irain eta aldean ere inauteriak badatozela urbil-urbil daudelako. Amaitu horretik, Maider, pare bat kirol konturi begira ere jarriko gara, izan ere, Igor Arrietak Dinamarkako ziklokros mundialean parte hartu du.
Bai, bai, Igor Arrieta uartarakilgo gazte, txirrindulari gazte bat da, Aralar txirrindularitza taldekoa, baina, bueno, bera normalean udan ba, errepidetako probetan aritzen da, eta neguan ziklokros lasterketetan. Badirudi osongi egiten duela lan, zeren Espainiako selekzio natzaileak, Pascual Monparlarrek, bera eta beste 17 txirrindulari hautatu zituen, ba, justo aurreko asteburuan jokatu ziren mundialetan aritzeko. Mm-hmm. Danimarkan jokatu ziren mundial hauek, esan Igor Arrieta junior mailako proban aritu zela, bere taldekide eta lider Carlos Canal eta Gonzalo Inguanzoren dako batalde lana egiten aritu zen, eta ba, beno, ba, 43. zelkatu zen, eta ba, lan polita eginez, kontuan izan, ba, beno, sekulako hotza egin duela, azte buru honetan hor Dinamarkako alde horretan, zirkuitoa, ba, pentsa gogor-gogorra ia izoztuta zegoela, eta bueno, lasterketa hauek berez gogorrak izaten dira, ziklokrosekoak, baina temperatura hoiekin oraindik gehiago, eta beraz, ba, bueno, pentsatzen dugu pozik egongo dela egindako lanarekin.
Pozik egotekoa bada, bentsat egindakoa, eta horixe gaurko, ba, bueno, kirol kontuetako bat, baina pilota kontuei begira ere jarri bergara, Maider.
Ba, bai, asteburu honetan, binakako txapelketako 11. Jardunaldia jokatu zen, eta bertan aritzen diren hiru sakandarrek irabazi egin zuten, jardunaldi ona izan zen hirurendako, eta esan, ba, Irribarriak eta Zabaletak dagoeneko 7 puntu dituztela, hor, ba, finalerdietarako selkatzeko borroka horretan daude. Gero Altunak eta Martijak, ba, bueno, gaizki hasi zuten, egia esan, ba, oso zorte txarrarekin aritu ziren hasiera, baina azkeneko partidak irabazi dituzte, remontatu dute eta 5. Puntua lortu dute, eta beno, oraindik aukerak badituzte, gauzak ongi egiten badituzte, 3 jardunaldi falta dira, gogoratu, eta gero, ba, Ezkurriak eta Galartzak, ba, euren 4. Puntua lortu zuten, sorpresa eman zuten, ba, Olaizola eta Albizuri irabazita, eta bueno, ja, hauek asko zere zaiagoa dute, baina bueno, haizu, itxura ona eman nahi dute, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, ba, falta diren 3 jardunaldietan, asteburuari begira jarrita esan, Irribarriak eta Zabaletak Ezkurria eta Galarzaren kontra jokatuko dutela ostiralean Azpeitian, eta gero Martijak eta Altunak Elezkano bigarrena eta Rezusta izanen dituzte Arerio. Beraz, ea zer egiten duten gure mutil hauek.
Hori da, ikusiko dugu datorren jardunaldi eta datosen jardunaldietan ere, ba, bueno, nola doan txapelketa bera, beraz, seguruenik hitz egingo dugu honi buruz ere aurrerago. Ba, Maider, honekin amaituko dugu gaurko sakanaldeko errepasotxo kronikatxo hau, eskerrik asko gurean egoteagatik eta gai guzti hauek ere zebrabideara ekartzeagatik, bi aste barru egongo gara berriro ere zurekin, beraz, bitartean ondo ibili?
Ba, berdin.
Eta hartu guaixeko eta peleixeko lagunek ere, ba, bueno, tartetxo bat Santagedaz eta inauterietaz gozatzeko.
Bai, bai, lana egiten dugu, baina, bueno, baita ere, denetatik pixka, zaiatuko gara.
Hori da, hori. Ba, urrengo arte, Maider, eskerrik asko.
Bale, agur.
Agur.